10. júlí 1969 að Arnarvatni í Skútustaðarreppi. Réttir við Hólmfríði Pétursdóttur og Þóru Sigurðardóttur húsfreyju.
Það voru einu sinni hjón sem byggu afskipt bæ lengst inn í sveit og, og þau hétu Bláfleðill og Leppatíska. Þau áttu tvö börn og þau hétu Hallbera og Bokki. Þau fóru nú sjaldan til bæja en til kirkju vildi þau þó fara einstakur sinnum og einu sinni þegar þau er að búa sig til kirkju þá rennur þau fyrir þeim að líklega þykji nú nefni þeirra eitthvað skrýti og það verður verða hlegið þannig við kirkjuna svo þau taka sig saman að láta ekkert upp nafn sín og svo fara þau á stað ánga nú til kirkju. Þegar setjast fremur aftalegi kirkina og þegar þið er nú búin að koma sér fyrir þá segir nú Bakki Hallast lín á höfði þín Hallflera systir mín er hún svarast það og segir vel sé þér Bakki bróður minn þú sagðir mér til líta minna er þú segir en okkar skipa það vel sé þér Bakki bróður minn þú segir mér til líta minna Þá fer nú að fara móður þeirra og svo hún segir Bláfleðil bóndi minn, heyrir þú hvað börnin okkar segja? Leppatuska, láttu börnin þegja, svarar þá Bláfleðil. Svo er nú þetta ekki lengra.
Nei. Hvað hétu þau börnin þeirra? Kallsins og Bláfleðils og Leppatuska?
Já, Bokki og Hallflera.
Já. Það bara þér
ég hef